Tyskland og í mesta veldi sínum. Sust 1942 höttu Asarveldene, Tyskland og Italia, næstan rægi og öllun Europa. Eisen i Nord-Afrika var um að falla og í hendur tarra. Men við Stalingrad og El Alamein voru álopinni tjó Asarveldunum stekka og þeir voru spekulega rígin attur. Sætni heimspartegi var komin og ætti vega mót.